Vietu lietas muzeju krātuvēs.
Vakarā.
Tērpies pēc jaunākās modes, frakā, izšaujot acis kā lodes uz sievietēm iegribāt rakā, izeju lepni uz Jelgavas šosejas plašās, pie krūts ne ar kartupeļu lakstu, bet astru es dzējas maestro. Pārlieku drusku pār smaržīgo renšteļu laķeni, atstumju cilindru dārgo uz pakausi, maķenīt, un kluži kā bērnībā biskvītu gardo Žorž Bormani, izkliedzu vienīgo vārdu – šurp ormani.
Skatot Aleksandra Čaka muzejā fotogrāfijas, kur dzejnieks ir redzams nevainojami pašūtos uzvalkos un mēteļos, labi pieguļošās platmalēs un spodros apavos, var viegli iedomāties Čaku ormaņa ratos, dodoties uz kādu krogu vai draugu un kolēģu rīkotu saietu. Bet varbūt vieglāk ir iedomāties, kā viņa paziņas kāpj pa nama kāpnēm Lāčplēša ielā 48, zvana pie 8. Dzīvokļa durvīm un apsveicinās ar dzejnieka tēvu, kurš turpat pirmajā istabā novāc drēbnieka piedarumus no darba galda. Un te arī pagaidām apstāsimies, lai sāktu stāstu par Aleksandra Čaka tēvu, šuvēju Jāni Čadaraini un viņa darinātajām drēbēm dēlam. Pēc tam, pieminot Čaka 123. Dzimšanas dienu, uzklausīsim stāstus par dzejnieka draugu, mākslinieku biedrības Zaļā Vārna dibinātāju, gleznotāju Jāni Plasi, kā arī iepazīsim Aleksandra Čaka darbistabas mēbeles. Tātad dzīvoklis Lāčplēša ielā 48. Pirmā istaba, kur savulaik kungu uzvalkus, ir šūdinājis Jānis Čadarainis. Latvijas Nacionālās drēbnieku meistaru biedrības diploms izsniegts kā amata meistaram Jānim Jēkabdēlam Čadarainim Rīgā 1900 gadiem, pat vairāk, 19. martā 1924.
Un tas ir klasiskais Latvijas amatniecības kameras meistara diploms, tas otrs, kur mēs patreiz skatāmies, tā kā es pieņemu, ka tos viņš arī bija pielicis, jo šī istaba, pirmā istaba, kur mēs atrodamies patreiz, tā bija Jāņa Čadaraiņa istaba. Jo tad, kad muzeja sāka veidot vienu sienu, izņēma ārā, un tad koridors savienoja kopā ar Jāņa istabu, bet šī ir tā vēsturiskā Jāņa istaba un ar to seno etežerīti un ar šiem diplomiem, un Jāņa kā drēbnieku meistara lineālu, kur viņš izmantojas ir, un arī ar viņu spieķi. Tā kā šīs lietas, kuras jūs šeit redzat Jāņa istabā tagadējā, tās patiešām arī ir tās viņa autentiskās lietas, un mēs ar tādu atsauci un cieņu ne tikai pret Čaku, bet arī pret viņu tēvu, mēs arī šeit viņas tās smukas salikām.
Muzeja dārgumu sarakstā ir saglabājušies apģērbi, kur savulaik darinājis Jānis Čadarainis, un daži no šiem šūdinājumiem ir izlikti apskatei arī šī ieraksta laikā. Vairāk par dzejnieka vecākiem stāsta muzeja vadītāja Antra Medne.
Čaka tēvs Jānis Čadarainis, jo Aleksandram arī īstais uzvārds bija Čadarainis. Tātad Jānis Čadarainis ir puisis no Gaiziņkalna apkārtnes, no Vidzemes Augstienes, un viņa savā ģimenē bija trīs brāļi. Vecākiem brālim Andrejam, protams, tika mājas, tēva mājas, bet diviem jaunākajiem bija jāmeklē savu notarbošanās un kaut kāds savs ceļš dzīvē, ko viņi gribētu darīt. Un Jānis nolēma, kā jaunākais dēls, ka viņš mācīsies drēbnieku amatu. Un turpat Gaiziņkalna apkārtnē darbojās arī drēbnieks ar tādu jau stāžu ar uzvāru Dievkociņš, kas starp citu ir Jūlija Dievkociņa tūs radinieks. Un Jānis savas pirmās prasmes apgūt tieši pie Dievkociņa. Bet tad, kad Dievkociņš viņam iemācīs visu, ko viņš viņam var iemācīt, Jānim likās, ka vajadzētu biznesu taisīt, nu savu, kaut ko savu. Un abi divi ar vidējo brāli Pēteri, Pēteris atkal bija izmācies par mūrnieku, abi 19. Gadsimta beigās brauca iekarot galvaspilsētu, brauca uz Rīgu. Un ieradušies Rīgā, nu neviens viņas te tā pilnīgi ar atpastām rokām, protams, ka negaidīja divus tādus puišus no Vidzemes un vajadzēja kaut kā pašiem izsisties dzīvē. Viņš to savu drēbnieku darbu turpināja un pamazām viņam bija arī sava atsevišķa drēbnieku meistra darbnīca. Un tenī laikā, 19. Gadsimta pašās beigās, viņš iepazīstās ar vienu skaistu meiteni, Emīliju Lizetu Freju, kuras dzimta ir iebraukusi arī laimes meklējumos no Dobeles puses, tagad tas ir Naudītes pagasts, un viņi šeit dzīvo jau Rīgā. Jānis iepazīstās ar Emīliju, un 1900. Gadā viņi aprecās. Ģimenei piedzimst viens bērns, un tas ir Aleksandrs. 1901. Gada pēc vecā stila mēs rēķinām kā 14. Oktobri, pēc jaunā stila 27. Oktobrī. Nu, lūk, un tad, kad ir izveidota ģimene, tad tomēr vajag arī nostiprināt to finansiālo situāciju, ekonomisko situāciju, lai viņiem būtu tāds stingrs ģimenes pamats. Emīlija ir mājasaimniece, viņa nodarbojas ar rokdarbiem. Muzejā šobrīd var apskatīt ļoti daudz viņas rokdarbus. Mēs viņus mainam, lai visu laiku saulē un gaismā viņi nestāvētu. Mums ir tik liela tā kolekcija, ka mēs varam atļauties viņus ik pa laikam mainīt. Tā kā Emīlija nestrādā algotu darbu, bet Jānis gan. Un Jānis katrā dzīvoklī, kurā viņa dzīvo, Rīgā, pirmā telpā, vistuvāk ar durvīm, vienmēr iekārto savu drēbnieku darbnīcu. Un viņš ir reģistrējies, oficiāli reģistrējies kā drēbnieks, un visa mūža garumā viņš turpināja mācīties. Un to mēs varam spriest pēc tiem diplomiem, amatmeistara diplomiem, kuri saglabājušies arī Čaka muzejā un ir apskatāmi, arī ienākot šeit muzejā, mēs viņus neslēpjam, jo viņi ir pietiekami skaisti. Un Jānis ir sasniedzis griestus, tādas kvalitātes griestus, ko vispār Latvijā tenī laikā drēbnieks varēja sasniegt, iegūstot meistara diplomu. Un tad jau viņš, protams, bija pietiekami populārs arī slavenu un mazāk slavenu cilvēku aprindās, un šeit pie Jāņa nāca šūt drēbes vīrieši. Pastāv arī tāda maza leģenda, ka arī sievietes dažkārt uz Ziemassvētkiem vai vecgada ballēm vajadzēja skaistās kleitas, vajadzēja ātri kaut ko uzšūt. Tad arī ar Jāni varēja sarunāt, ka kādu garu skaistu kleitu varētu arī pasūtīt pie Jāņa. Bet līdz mūsu dienām drēbes ir saglabājušās ļoti maz, bet tomēr viņas ir, un mēs no tām varam arī mazliet spriest par to, kāds viņš īstas meistars ir bijis.
Līdzās drēbnieku meistara diplomiem var aplūkot tumšu vesti ar zīda oderdrānu, kas savulaik ir bijusi dzejnieku uzvalka sastāvdaļa, un paīsu jaku, kas ir sadiegta kopā no diviem brūnas krāsas vilnas audumiem. Stāstu par Čaka jaku turpina muzeja galvenā krājuma glabātāja Solvita Elērta.
Un
cik tur un tur iekšā es skatos tā.
Jā, protams,
oderdrāna, tas ir no gaiši pelēka zīda ar tādām svītriņām.
Tas ir tā kā prasīja mode. Un runājot arī par šo slaveno Aleksandra Čaka jaciņu, tad tā arī ir pēdējās laika modas darbnāt, jo tajā laikā bija modē tās amerikankas, viņi tā saucās, un ja mēs skatāmies tā laika filmas, tās amerikankas ar tādām platām biksēm kopā. Kādas Čakam tās bikses būtu klāt bijušas, to mēs nemākam pateikt, bet tas bija arī tāds modas kliedziens, ja tā varētu teikt, pēc kara, tad, kad nekas nav palicis pāri un ir tādi apģērbu gabali, kurus var sastaķēt kopā no, teiksim, šeit ir konkrēti no diviem brūniem audumiem.
Bet Aleksandram viņa ir tik ļoti bijusi tuva un mīļa, ka ļoti daudzās fotogrāfijās, kuras var apskatīt arī muzejā un arī kas klejo pa internetu, šī te brūnā jaciņa, stiķētā jaciņa arī ir atrodama un ir apskatāma. Bet nobeidzot savu stāstījumu par drēbēm un par skaistām drēbēm, ka, protams, ka viss, kas Čakam bija mugurā, šuva tētis.
Mums ir jāiedomājas Elvis Preslīs vai Marlons Brando pagājušā gadsimta 50. Gadu sākumā tērpušies īsās jakās ar izteiktu jostas vietu, priekšpusē divām kabatām un apkaklīti ar atlokiem. Lūk, šādu jaku tajā laikā nesāja dzejnieks.
Ieraudzīšu Čaka pilnauguma ģīmetni apašam frakā uz vāka. Iedomājos viņu esam klaidoni, kas dzīvo caurās laivas viesnīcā Lucau salā. Un raugi, Čaks allaž terpjas, soļo, ēd un dzer, mīlējas un runā kā džentlmenis, kam pašam sava pils, sava jahta un divi šķirtas sievas. Izlasījis Čaka pirmos plauksas apmēra foliantus, iedomājies viņa esam anarhistu, kam nekas nav svēts, ne ģimene, ne sadzīves normas, ne pieturzīmes. Un raugi, viņš mīlē un godā vecākus, māju un krustēvu bērzaunē, cienī kārtību, valkā skaistas kaklasaites un pacietīgi izkaisa savu dzeju spraugās komatas un punktus. Čaks ir svinīgs un pilns joku kā debes zvaigžņu. Viņš ir lēnprātīgs un apdzied strēlniekus, droši mezdamies pašā niknākajā kaujas jūklī. Kas ir Čaks? Un klau, no debesīm atskanēja balss, Čaks ir dzejnieks. Čaks ir liels dzejnieks. Nesāc tikai taujāt no jauna, kas ir dzejnieks.
Tādu veltījumu iznākot Aleksandra Čaka poēmai Mūžības skartie, viņam uzrakstīja draugs un dzejnieks Jānis Sudrabkalns. Un tieši par pieminēto kārtības mīlestību ir nākamais stāsts, ko ierosina turpat pirmajā istabā izstādītais Čaka fotoportrets dzejnieka dabiskajā augumā, kur Rīgas apdziedātājs ir redzams baltā kreklā, vestē, kaklasaitē, galošās un ar slotu rokās slauka istabu. Par to stāsta Antra Medne.
Vai jums ir stāsts par šo arī bieži tiražēto fotogrāfiju, kur arī šeit ir nofotografēts dzejnieks ar slotu slauka grīdu, un viņš ir tērpies gaišā kreklā, arī vestē, tik smalki uzcīt, vai viņš vienkārši pozēja?
Tā ir Aleksandra Čaka tāda kārtības mānija. Aleksandra Čaka māte Emīlija uzskatīja, ka viņa ir cēlusies no baltvāciešiem. Nu, tā dokumentāla pierādījuma tam nav, bet, nu, ja viņa tā gribēja domāt, mēs ļaujam un mēs atbalstam viņas domu par baltvāciešu kārtību, kuru viņa audzināja arī savam vienīgajam dēlam Aleksandram. Un, ja jūs paskatīsieties pavisam tā nopietnu šo te fotografiju, tad Aleksandrs slauka grīdu. Šeit, šinī dzīvoklī, viņš slauka grīdu. Un iedomāsimies, kā mēs mājās taisām ģenerāli tīrīšanu. Nu, mums ir kaut kādas treniņu bikses, mums ir kaut kādas tējkrekls vai ne, bet ko mēs redzam šajā fotografijā? Aleksandrs ir gandrīz pilnā uzvalkā. Viņš ir ar aproču pogām. Viņam nebija treniņu bikses mājās, kur skraidīt. Viņam vienmēr arī mājās bija kārtīgas drēbes.
Kaklasaite.
Un, jā, viņš tātad ir vai viņš kārtoja dzīvokli un tīrīja dzīvokli gan pirms ciemiņiem, gan arī pēc. Nu, lūk, un tāpēc šī dzīvoklī vienmēr arī bija tā tīrība, jā. Un viņš vienkārši tīra dzīvokli šādā formā. No acīm redzot, tās drēbes bija tik daudz, ka varēja atļauties arī ar šādām drēbēm pa mājām staigāt, jo tētis bija sašūvis pietiekami daudz to drēbju.
Nākamā saruna par Čaku noris viesistabā pie neliela apaļa galda, kas tāpat kā visas citas mēbeles šeit ir saglabājušās no tiem laikiem, kad te mita dzejnieks kopā ar savu tēvu. Galdu klāja mātes izrakstīta balta sedziņa un muzeja vadītāja ļauj pārlapot senu biezu fotoalbumu, kur uz labu laimi uzšķiru fotogrāfiju ar dzīru ainu. Smaidošs Čaks treju jaunu daļu sieviešu ielokā.
Šīs fotogrāfijas, kas ir saliktas albumā, tas ir kopijas vai otrie eksemplāri, jo senos laikos, kad fotogrāfijas bija vēl modē, tad parasti jau taisīja vairākos eksemplāros, ne jau vienā, lai visiem draugiem var aizsūtīt un iedot par piemiņu kādu. Un tādēļ mums ir vairākas fotogrāfijas, kuras ir vairākos eksemplāros. Un lai viņas nestāvētu vienkārši mums krājumā kaut kur, mēs viņas ielikām šajos albumos, jo cilvēkiem vienmēr gribas kaut kam pieskarties, kaut ko pašķirstīt un apskatīt kaut ko, ko viņš varbūt nav internetā vēl redzējis. Tādēļ mēs viņam arī dodam šādu iespēju, ka viņi var skatīties un iepazīt. Vienkārši iepazīt Čaku dažādās dzīves situācijās un dažādos gados. Un arī viņa draugus, protams, un kolēģus. Tā nav tāda zinātniska pētniecība šī albuma, vienkārši kā ģimenē. Jo parasti arī lielākā daļā ģimenes ir saliktas smukas bildes, bet otrā pusē nekas nav uzrakstīts. Un tad nākamā vai aiznākamā paudze var tikai zīlēt, kas tie par cilvēkiem un ko viņi tur dara. Nu, mums apmēram pēc šāda paša principa ir iekārtot ar šie te šķirstāmie albumi.
Ainiņa no kādām svinībām. kur Čaks ir ar
smaidu. Tā ir mākslinieku biedrība Zaļā vārna, kurā Čaks arī darbojās kā literatūras tādas sadaļas viens no vadošajiem dalībniekiem. Un šīs te fotogrāfijas, acīm redzot, ir tapuši tādos sadzīves apstākļos. Man ir ļoti žēl, ka tās labākās fotogrāfijas ir vissliktākā kvalitātē. Un dažkārt var tikai nojaust tās sejas tumsā, kas tās ir par meitenēm vai kas tie ir par puišiem. Bet katrā ziņā tā ir mākslinieka biedrība Zaļā vārna, kur viņiem bija arī savu tādu kultūras dzīve nopietnāka un arī jautrāka. Un acīm redzot to jautrāko dzīvi, viņi ir arī mēģinājuši dokumentēt.
Bet tas, ka tas ir Zaļās vārnas kāds no jampampiem, kas notika gan Rīgā, gan Jelgavā pie Kāļa Baltgaļa, kā viena no Zaļās vārnas aktīviem dalībniekiem, tad tur gāja tā pavisam jautri. Tie jampampi tad bija slaveni.
Un te seko muzeja galvenās krājuma glabātājas Solvitas Elertas stāstījums par biedrības Zaļā vārna jampampiem, jeb kā tolaik presē rakstīja, jampams ir zaļvārniska dzīves prieka izpausme, un par vienu no šīs biedrības dibinātājiem gleznotāju Jāni Plasi.
Nu, te varētu būt tas gandrīz vai mans stāsts par vienu no priekšmetiem un vispār personību muzeja, ka personību muzejas nav tikai vienai personai, jo personai ir bijuši ļoti daudz labu draugu. Un Čakam tādi ir bijuši, jo to mēs redzam pie sienām. Pat Čaks neko nav gleznojis, neko nav zīmējis, bet mums ir brīnišķīga gleznu kolekcija, grafikas kolekcija. Un viens no viņa tādiem labiem draugiem bija Jānis Plase, mākslinieks Jānis Plase, kuram visciešākā saistība ar Zaļo vārnu, tās dibināšana, tā kā viņi abi divi ar Kāru Baltgaili bija tie, kas šo biedrību veidoja, un viņi veidoja ar jau zināšanām, jo Jānis Plase, varbūt mazāk pazīstams mākslinieks, latviešiem ir, nu, te ir atkāpšanās jau uz Pirmo pasaules karu un gadsimtu pašu sākumu, tad, kad Jānis Plase ir nonācis Vladivostokā, Čitas rajonā, tur pavada tā Pirmo pasaules karu, un viņam bija tā laime satikt Krievijas modernisma un mākslas tādu Korvim Davidu Burļuku. Un tā kā Dāvids Burļuks kaut kādā veidā arī bija beidzis no Sanpēterburgas un no Maskavas, jo viņš teica, ka nošaus vai ne Baltie vai Sarkanie, un viņš bija devies uz Vladivostoku un uz Čitu ar visu savu ģimeni. Un Jānis Plase, kā arī ļoti aktīvs mākslinieks, satika Dāvidu Burļuku, un viņi satraudzējās, un savukārt Burļukam Vladivostokā bija tāda kā fēnīciņa, ja balaganķiks. Un tad viņam bija tā devīze, ka tautā ir jādot ne tikai māksla, bet arī izklaides. Nu, un tad kopējot šo balaganšika tādu ideju, tad Jānis Plase to atveda arī uz Rīgu. Un tad Rīgā arī mākslinieka biedrība, kas vēlāk nodibinājās šī Zaļā vārna, arī organizēja tādas jautras saietus, kur piedalījās Daļā dzimuma pārstāvis un labi draugi, un bija sarunas par mākslu un literatūru un dzīvi arī.
Un tos tad sauc par jampampi?
Jā, nu tas bija jampampi. Jampampi notika šeit Rīgā un notika arī Jelgavā, kur mitinājās Kārlis Baltkārlis.
Ai, meitenes ar pirkstiem slaikiem, jūs manas dzīves rožu krūms. Es nesaprotu, kamdēļ laikiem es jūtos sabozies un drūms. Ai, meitenes ar pirkstiem vāriem, es saprotu, es esmu slikts, jo sekojums skatiem kāriem un neipēc tam pie bikts. Bet kamdēļ man kā mūkam cellē šo īso dzīvi nodzīvot, ja es varu būt pie svētiem ellē uz brokastīm, ja būšu rīt?
Līdzās viesistabā ir pati galējā, izmēros neliela ar vienu diagonālu sienu dzejnieka guļam un darbistaba. Vienkāršs grāmatplaukts, pašaurs dīvāns, neliels ardeko stila galdiņš, drēbju kumode. Bet rakstām galds smagnējām virpotām kājām šķiet ir iespaidīgākā šīs istabas mēbele. Stāsta Antra Medne.
1937. gads. Tas ir tas laiks, par ko mēs vispār varam runāt šeit šinī Čaka dzīvoklī. Jo tas ir gads, kad Aleksandrs Čaks ar savu tēvu Jāni Čodarainu pārvācas uz šo dzīvokli no Marijas ielas 51, kur viņi iepriekš ir dzīvojuši. Mammīte šeit vairs nav, jo 36. gadā māte mirst ar plaušu vēzi, un līdz ar to abi vīrieši pārvācās šeit uz šo dzīvokli tikai divatā. Skaidrības labā gadu reizi jāsaka, ka Čakam nekad nekas mūžā nav piederējis. Tie visi ir bijuši īres dzīvokļi, un arī šis ir īres dzīvoklis. Arī tobrīd, kad Čak šeit dzīvo pēdējos savus 13 dzīves gadus. Ienākot šī dzīvoklī, māju projektējis ir slavens arhitekts Ēžens Laube, un dzīvokļi arī ir pietiekami interesantiem projektiem, bet ienākot šī dzīvoklī, viņi atnāk tagad no centrālām durvīm līdz šai te pēdējai istabai, un to, ko viņi ierauga vien šķību sienu. Istabiņa jau nav pārāk liela, bet vēl sliktāks ir tas, ka vēl ir viena siena vispār ir šķība, un ko vispār kādas mēbeles šeit varētu pielikt. Un tad Aleksandrs izdomā, ja jau šī būs galējā istaba, būs tieši viņa darba kabinets un guļam istaba, tad viņš pie šīs te slīpās sienas vēlētos savu grāmatplauktu. Bet tādu grāmatplauktu atbilstošu tādiem mēriem īsti nevar nekur nopirkt. Un ko viņš izdarīja? Viņš paņēma vienu baltu rūtiņu lapu, izmērīja sienas augstumu platumu un uzzīmēja šo te grāmatplauktu ar visiem izmēriem un nodeva vienam Rīgas amatniekam, kurš no ļoti vienkārša priedes koka viņam arī šo grāmatplauktu uztaisīja. Pastāv uzskats, ka arī šo te, ko mēs šobrīd saucam ļoti moderni par folderi, ja, par mapi, kur mēs glabājam savus dokumentus, šādu te skapīti, tas ir vēstuļu skapītis, kas stāv uz galda, pavisam neliels, un tur ir tā korespondence, kas ir atnākusi, kam ir aizrakstīts atpakaļ, kam ir atbildēts, kam nav atbildēts, acīm redzot kaut kādu savu kārtību viņam tur bija, mēs vēl viņu neesam īsti atšifrējuši, bet skapītis patiesībā ir ļoti jauks, tāpat kā arī grāmatplaukts, kurš arī šeit stāv, jūs varētu teikt, ļoti maz grāmatu. Nu, ja mēs aiziet uz kādiem vēl citiem literātu dzīvokļiem, ieraudzītu sakrautas grāmatas stūrī vai nekā mūsu vācietim, upītim, un ienākot pie Čaka īsti nevar saprast, ka tu ieradies pie dzejnieka vai pie literāta, jo tās grāmatas ir diezgan maz. Un Aleksandrs Čaks teica, es negribu dzīvot bibliotekā. Es esmu privāto bibliotēku, es esmu publisko bibliotēku lasītājs, man ir karte, es paņemu jaunākās grāmatas, es viņas izlasu un nesu atpakaļ. Un tad, kad mēs taisījām tā saucamās esības pārbaudes, kas muzejos ik pa laikam ir jātais, lai nav kāda manta kaut kur pazudusi, tad mēs konstatējām, ka 80% šīs grāmatas ir dāvinājumi ar ierakstiem. Tātad autors ir dāvinājis Aleksandram Čakam savu grāmatu ar ierakstiem. Bet tā kā mēs esam Aleksandra Čaka darba kabinetā, tad kas ir vissvarīgākais literātam, tas, protams, ir galds, pie kura viņš ir strādājis, un man ir jāsaka 99,9%, ka šis ir vienīgais galds, pie kāda Čaks savā mūžā ir rakstījis, ja viņš vispār pie galda rakstīja, var jābūt, ka viņš kaut kur laukos sēdēja uz kādu akmeņu kaut ko rakstīja. Jo 1920. Gadā Aleksandra Čaka vecāki, Emīlija un Jānis, atgriež no bēgļu gaitām Krievijā, kur viņi kopā ar Aleksandru ir pavadījuši ilgu laiku, un viņiem ir arī viens īrēts dzīvoklītis, bet nu vajag kaut ko, kādu galdu, ko var izmantot gan kā darba galdu tētiņām, kur var uzlikt šo mašīnu kaut ko šūt. Izmisuma gadījumā tas var būt arī ēdamgalds, jā, pietiekam liels, pietiekam apjomīgs, pietiekam stiprs uz tādām skaisti virpotām kājām. Un naudas nav pilnīgi nemaz, un tāpēc viņa aiziet uz Daugavmalu. Tagad tur mēs to saucam par 13. janvāru ielu, toreiz tas bija krāmu tirgus, tāds milzīgi apjomīgs krāmu tirgus, un šī krāmu tirgu Jānis arī nopērk pa mazu naudiņu šo te lielo galdu. Tad, kad Čaks 1922. Gadā Jāņu naktī atgriežas no bēgļu gaitām arī atpakaļ Latvijā, viņš šo galdu paņem kā savu darba galdu, kā savu rakstām galdu, un tad, kad viņi mainīja adreses un pārvācās no viena dzīvokļa uz otru dzīvokli, šo rakstām galdu viņi vienmēr ņēma līdzi, un tad, kad viņi brauca jau šeit uz Lāčpalēšu ielu 48, tētiņš viņam teica, varbūt dēls, nu mēs to galdu vairs neņemsim līdzi, nu viņš jau ir tik nolietots, ka to nevajag vairs. Un Čaks viņam tanī reizē teica, es te sāku, un es arī šeit beigšu pie tā galda rakstīt. Man gan jāsaka patiesības labāk, ka galds šobrīd izskatās labāks, nekā Čaks viņu bija redzējis savā mūžā, jo mēs tiešām viņu restaurējām, notīrījām, sakārtojām, cik nu maksimāli varēja izdarīt, un šobrīd viņš vienkārši mums kalpo arī kā tāds skaists muzeja objekts, bet galds ir brīnišķīgs, un man liekas arī tas stāsts saistībā ar galdu ir labs.
Vai sakiet, šis zaļais no vilnas gatavotais paliknis, lai vai neslīdētu papīrs, vai, nu, tā kā mēs zinām, varbūt tur biljarda galdam ir tāds klājums. Tas jau tur bija?
Jā, tas tur bija tāds, viņš ir oriģinālā. Un tas zaļais nebija pat saplīsis. Koka daļas bija drusku tādas izļodzījušās, bet tas zaļais vilnas audums galdam pa vidu, lai neslīdētu papīrs, lai droši turētos, tas tur ir bijis. Un mēs saka tikai dažkārt ar putekļu sūcēm, viņš ir jānotīra, jānoņem visas lietas nost un jānotīra akurāti, bet jā, viņš vēl joprojām tur ir.
Ar to izskan stāsti no Aleksandra Čaka muzeja, un to stāstīja muzeja vadītāja Antra Mēdne un galvenā krājuma glabātāja Solvita Elērta. Raidījumā skanēja Latvijas radio arhīva materiāli. Fragmentus no Aleksandra Čaka un Jāņa Sudrabkalna darbiem lasīja aktieris Imants Krastiņš. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Vietu lietas.